بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد تكيو كتك غزوة مؤتة بين ya Waislam na makafiri, ambapo sehemu kubwa ya vita ambavyo tumevisoma ilikuwa ni baina ya Waislam na washirikina, au kwa lugha nyingine, hii ni sehemu ya kwanza ya vita baina ya Waislam na Wakristo, kwa sababu katika mwaka wa saba tumekwenda kupigana na makafiri wa Kiyahudi katika Khaibar na tukashinda ushindi mkubwa kabisa. Lakini kwa mara ya kwanza sasa jeshi la Kiislamu linakwenda kupigana vita rasmi, tunaweza tukasema vita ya kinchi, baina ya nchi ya Kiislamu na nchi ya Kikristo, kwa sababu eneo hili, eneo la Muta, ni maeneo ambayo yapo chini ya utawala wa Rome Empire. Sawa, utawala wa Rome. Na mnafahamu kwamba tayari wamekwisha kuleta jeshi la watu 100,000 katika Warumu wenyewe, Wakristo wa Kirumu wenyewe, lakini wanasaidiwa na majeshi 100,000 mengineyo kutoka katika maeneo yanayowazunguka Warumu. Miongoni mwao wapo Waarabu pia. Sawa? Kwa jeshi la watu 200,000 lipo uwanja mapambano na jeshi la watu 300. Watu 3000. Wapo uwanja wa mapambano na jeshi la watu 3000, na tayari kamanda wa kwanza wa vita Zaid ibn Haritha tayari amekwisha pata shahada. Kamanda wa pili ambaye ni Ja'far ibn Abi Talib naye pia amekwisha pata shahada, na kamanda wa tatu Abdullah ibn Rawaha naye pia amekwisha pata shahada. Sawa, ikhwani, bendera akaichukua Thabit ibn Aqram, alafu akawaambia Waislam wafanye shura ni nani ambaye atakuwa kamanda wa jeshi lile. Waislam wakamwashiria yeye mwenyewe kwamba yeye, kwa sababu ndio amekwisha kushika bendera, achukue kamanda wa jeshi, lakini yeye mwenyewe akakataa, farafadha, akakataa. Na riwaya zinasema fastalahu ala ibn al-Walid, ikawa wamekubaliana kwamba jeshi anapewa Khalid ibn al-Walid, fa akhadha waya, akawa ameshika bendera ya kuongoza jeshi, watamakana min al-insihab, akaweza kuliondosha jeshi kutoka katika uwanja wa mapambano. Maelezo haya mpaka hapa ni riwaya hasana kutoka kwa al-Imam Muhammad ibn Ishaq sahibu sira, na isnadi yake ni hasan kama ambavyo wanasema ulama wa riwaya. Lakini imekuja riwaya nyingine ambayo inasimuliwa na al-Imam al-Waqidi, na mapokezi yake yana unyonge ndani yake. Yeye anasimulia kwamba annahu lamma qutila ibn Rawaha, ilipotokea ameuawa Abdullah ibn Rawaha, masaa, katika wakati wa jioni, bata Khalidu, alipitisha wakati wa usiku Khalid ibn al-Walid, falamma asbaha ghada, alipopambaukiwa na asubuhi mapema akaondoka, kaenda kwa watu ambao anaweza kashauriana nao, waqad ja'ala muqaddimatahu safilahu, na hii ni baada ya kuwa tayari amekwisha kuashiriwa kwamba yeye ndio kamanda wa jeshi. Hapa tunazungumzia kwamba namna gani Khalid ibn al-Walid aliweza kuliondosha ile jeshi kwenye uwanja wa mapambano. Sawa, eh? Ikawa Khalid ibn al-Walid alichokifanya akachanganya lile jeshi kwa ajili ya kuwachanganya maadui na waone maadui kwamba kundi la Waislamu limekuwa kubwa, na mbinu pekee aliyotumia ambayo inaonyesha mahara kubwa aliyokuwa nayo katika uwanja wa mapambano. Alipoamka asubuhi akawaambia wanajeshi wake, kwa sababu alipokuwa anakwenda kupigana siku ilikuwa kuna jeshi la upande wa kuliani na kuna jeshi la upande wa kushotoni, alafu kuna safu jeshi ile jeshi la katikati. Alichokifanya yule bwana, wale mabwana washazoea kwamba upande huu kuna fulani na fulani, sisi tunapeleka mtu fulani na fulani. Upande huu wa jeshi la Waislamu kuna fulani na fulani, sisi tunapelekea mtu fulani na fulani. Yule bwana alichokifanya, akapiga kachumbari ile, akalipindua jeshi, wa kulia wakaenda kushotoni, wa kushotoni wakaenda kuliani, wa mbele wakarudi nyuma, wa nyuma wakaingia katikati, wa katikati wakaenda mbele. Warumu wanaamka asubuhi kuingia kwenye uwanja wa mapambano, kila wakiangalia wana sura mpya tupu. Wakiangalia huko walikuwepo fulani na fulani, hawaoni. Hawa jamaa wameshageuzwa, wamerudi nyuma, na wale wa nyuma wamekuja wamesogea mbele, hao kushotoni wameingia katikati, wa katikati wameenda kulia. Tuelewana vizuri. Riwaya inasema wasaqahu muqaddimahu, katikati ya jeshi akalipeleka mbele, wa maimanatahu maisarata, upande wa kuliani kwa jeshi akaupindua kwa upande wa kushoto, wa maisaratahu maimana, na upande wa kushotoni akawageuza akaweka upande wa kulia. Ankara al-a'da'u ma kanu ya'rifuna miraya wa hay'ati al-muslimin, maadui walipoona vile wakaona hata sio kawaida, hivi sivyo tulivyozoea kuwaona hao, hata namna ya kupanga ili jeshi sio hivi ambavyo tulizoea kuwaona. Waqalu, halafu wakasema qad ja'ahum madad, hawa wamepata jeshi la ziada kutoka wapi? Madina. Na unajua vita ni hada. Ile hali ikawatia rohuba katika nyoyo zao, wakaona kwamba tayari hawa tulikuwa tunawapiga kutokana na uchache wa idadi waliokuwa nao. Na kwa hii picha ambayo tunaiona, kwa vyovyote hapa itakuwa hali ni mbaya. Wameleta jeshi jipya, na jeshi jipya hili litakuwa lina nguvu mpya, kwa hiyo vita itakuwa katika hali ngumu sana. Ruibu, wakapata ruba, hofu, falkashafu munhazimin, ikabidi warudi zao nyuma, hali ya kuwa wanaogopa kwenda kupambana na Waislamu. Fakutilu maktalatan lam yaktulha qaum, ilipofikia hali kama hiyo wakapigwa kipigo ambacho hawakuwahi kupigwa kipigo kama hicho. Wankasarat yawmaidhin fi yadi Khalid ibn al-Walid 9 asyaf, kamanda wa jeshi mpiganishaji peke yake mkononi kwake yakakatika mapanga 9. Ikiwa mapanga yenye 9 yamekatika, watu wangapi wao? Sawa, na ujamaa alikuwa ana uwezo mkubwa sana. Angalia hii mbinu aliyokuja nayo kwenye uwanja wa mapambano. Jioni kakabidhiwa kamanda wa jeshi, akalipanga jeshi haraka sana. Asubuhi wanaingia kwenye uwanja wa mapambano, ameshaligeuza jeshi. Adui mwenyewe alipoangalia tu akajua kwamba wajamaa wamepata msaada wa watu wengine, kwa hiyo karudi nyuma kujipanga. Wakati wanarudi nyuma, Waislamu wanakuja wanashambulia, wakawatandika kipigo kitakatifu. Kamanda mpiganishaji peke yake akakata panga 9 mkononi mwake. Mapanga 9 kikatika, maanake watu wengi sana wameuawa. Sawa ikhwani, mimma yadullu ala shiddati alqital, hii hali ikawa inaonyesha kwamba mapambano yalikuwa ni makali sana. Kabla an yansahiba min maidan alqital, kabla ya kulikusanya jeshi na kuliondosha katika uwanja wa mapambano. Kwa nini? Kwa sababu huku ambako tunaelekea ni katika mji wa maadui, na wao walipoona vita imegeuka kwa upande wao, wamekimbia, wamerudi wapi? Kwao. Uwezo wetu wa maandalizi ni mdogo, kwa hiyo tukiendelea kupambana nao mpaka kwao, wanaweza wakageuka, wana nguvu iliyokuwa kubwa zaidi, wakaleta maafa makubwa zaidi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaashiria makamanda watatu, na makamanda watatu wote wameuawa, hakusema nini kiendelee baada ya hapo. Kwa hiyo kilichotokea hapo ni kufanya jitihad kutokana na yale waliyosoma katika maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali halisi ambayo wameiona katika uwanja wa mapambano. Kamanda akaona njia bora sasa hivi ni kuwatoa wanajeshi, kuwarudisha wapi? Katika mji wa Madina. Tuelewana vizuri. Wa mimma yuakidu mubasharatu wa almuslimin, mubasharatu almuslimin alqital qabla alinsahab, miongoni mwa mambo ambayo yanajulisha kwamba Waislamu waliingia kwenye uwanja wa mapambano na wakapigana mapambano mazito kabla ya kuondoa jeshi kutoka katika uwanja wa mapambano. Marawahu Muslim, ni riwaya ambayo amepokea al-Imamu Muslim wa ghayruhu min hadithi Auf ibn Malik, amepokea al-Imamu Muslim rahimahullah na wengineo katika ulama wa hadithi na masimulizi ya hadithi hii yanasimuliwa na Auf ibn Malik. Anna rajulan min ahli al-Yaman, kuna mtu mmoja katika wakaazi wa mji wa Yemen. Rafaqahu fi hadhihi as-sariya, huyo bwana aliambatana na Auf ibn Malik katika uwanja ule wa mapambano. Faqatala rumiyan wa akhadha salba, ikawa amemuua mrumu mmoja, alafu akaanza kumchojoa vile vitu vya thamani katika mwili wake, kama ana saa, ana ngao ya vita, anapanga, akachukua vile vitu ikawa anavimiliki yeye. Fastakthara Khalid, Khalid ibn Walid akamwambia umechukua vitu vingi sana. Sawa, naam, kuna ruhusa kwa mtu ambaye amemuua adui, kuna ruhusa yeye mwenyewe kuchukua vile vitu vilivyopo mwilini mwa adui, sio kukusanya ngawira walizokuja nazo maadui. Hapa tunakusudia kile kitu ambacho alikuwa anacho mwenyewe yule adui, wewe uliomuua unaruhusiwa kuchukua vile vitu vilivyopo katika miliki yake. Si unaeleweka vizuri? Ikiwa kama yeye ameshika hazina ya jeshi, maana yake usiseme nimemuua huyu, ile hazina ile miliki ya jeshi ya kwangu, hapana. Unaruhusiwa kuchukua kile ambacho kipo ndani ya miliki yake, kama ana saa, kama ana ngao, anapanga zuri, na chochote unachokiona kina thamani kwenye mwili wake baada ya kumuua unaruhusiwa kuchukua. Sasa Khalid ibn al-Walid kwenye riwaya hii sahiha ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim akaona kwamba huyu bwana akachukua vitu vingi sana. Fashakahu al-Yamaniyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yule Myemeni akaenda kumshtaki Khalid ibn al-Walid waliporudi katika mji wa Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kiongozi wa jeshi ameninyang'anya vitu vyangu ambao mimi nilivipata katika uwanja wa mapambano. Alisema kwamba nimechukua vitu vingi sana. Tuelewana vizuri? Na hii ni ishara kwamba tayari Khalid ibn al-Walid alishachukua ukamanda wa jeshi, na ndio maana alikuwa na mamlaka ya kumwambia kwamba umechukua vitu vingi, bali alikuwa na mamlaka ya kupunguza vile vitu. Asingekuwa na mamlaka hayo kama asingekuwa kamanda wa jeshi. Sawa ikhwani? Kwa hiyo inaonyesha kwamba Khalid ibn al-Walid ni kweli alipiganisha vita vile baada wale makamanda watatu kuuawa, na ye kuchukua ukamanda ule akapiganisha, na ndiyo ambaye alilibeba lile jeshi kuliondosha katika uwanja wa mapambano na kulirudisha katika mji wa Madina. Wa mimma dhahara min mu'jizati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi amri hadhihi as-sariya, miongoni mwa vitu ambavyo vimedhihiri katika miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita hivi, annahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha qabla an ya'tiyahu khabaruhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mji wa Madina alitangaza kuuawa kwa Zaidu ibn Haritha, pia akatangaza kuuawa kwa Ja'far ibn Abi Talib, vile vile akatangaza kuuawa kwa Abdullah ibn Rawaha kabla ya jeshi kutoka katika uwanja wa mapambano kuleta habari kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ainahu tadrifani dumu', Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anawabashiria wakazi wa mji wa Madina waliobakia kwamba tayari Khalid tayari Zaid ibn Haritha ameuawa, kisha Ja'far ibn Abi Talib ameuawa, kisha Abdullah ibn Rawaha kauawa. Wakati anasema haya, macho yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanabubujikwa na machozi, kuonyesha kuguswa na uchungu wa kuondokewa na watu muhimu hao. Mnajua Zaid ibn Haritha alikuwa anaitwa mtoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anaitwa Zaid ibn Muhammad. Lakini mnajua pia Ja'far ibn Abi Talib alikuwa ni ndugu yake, huyu ni ndugu wa damu, baba mmoja mama mmoja na Ali ibn Abi Talib, na mnajua Ali ibn Abi Talib na Mtume ni ndugu. Tuelewana vizuri? Na Abdullah ibn Rawaha alikuwa katika maswahaba wake watukufu, wapiganaji wazuri wa vita, washajishaji wa mashairi katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo kawa amepatwa na uchungu hawa wanajeshi wote watatu kuuawa, macho yake akawa yanabubujikwa na machozi wakati anawabashiria Waislamu kutokana na kadhia hiyo. Wa akhbarahum, pia akawaeleza wao liakhdhi Khalid liraya, kuwa Khalid ibn al-Walid amechukua bendera. Wabasharahum bilfathi ala yadai, lakini akawaambia kwamba jeshi hili litapata ushindi kupitia katika mikono ya Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, wasammahu yawmaidhin sayfallahi. Na hapo ndipo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Khalid ibn al-Walid kuwa ni sayfullah. Bishara hii na riwaya hii ipo ndani ya sahihu al-Bukhari katika hadithi 4262, pia katika hadithi ya 2798, na pia ametaja tukio hili al-Imamu Tabari katika Tarikhul Umam wal Muluk juzu ya 3 safha ya 40 mpaka 41, na yeye ametumia hadithi inayosimuliwa na Abu Qatada. Wa hazina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, akahuzunika Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lamma waqa'a lahum, kwa yale ambayo yametokea kwa wao, kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari hadith 6263, huzuni ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam juu ya jeshi la Muta. Thumma ba'd dhalik qadima bikhabarihim Ya'la ibn Umayya, aliyekuja kuleta habari ya yale yaliyotokea kwenye uwanja wa mapambano anaitwa Ya'la ibn Umayya. Wa lam yazid ma jaa bihi amma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabi, habari ile ya Amir ya Ya'la ibn Umayya haikuzidisha katika yale ambayo ameeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kueleza masahaba wake kitu chochote. Riwaya hii ameitaja Musa ibn Uqba, kama alivyonukuu al-Imam ibn Kathiri katika al-Bidaya wa al-Nihaya, na pia amenukuu al-Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari alipokuwa anasherehesha hadithi 4262 ndani ya sahihu al-Bukhari. Wa fi riwaya, kuna masimulizi mengine anasema anna Amir al-Ash'ari, kuna mtu mwingine anaitwa Amir al-Ash'ari, huwa alladhi akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bimasabihim, yeye ndio ambaye alimweleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya yale yaliyotokea kutoka katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo kuna semwa imma atakuwa ni Ya'la ibn Umayya, au anawezekana akawa ni Amir al-Ash'ari, na inawezekana wote wawili walienda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitangulia huyu akamweleza, akaja mwingine pia akamweleza alayhi salatu wassalam kile ambacho kimetokea katika uwanja wa mapambano. Wanasema ahlul ilm, wa ala ragmi min darawati hadhihi al-ma'raka, licha ya ugumu wa vita hivi, wa kathratu al-a'da'i, wa kathratu a'da'i jeshi al-adu, na kukithiri idadi ya jeshi la adui, wa kathratu a'dadi jeshi al-adu, na kukithiri idadi ya jeshi la adui, illa annahu lam yastashhad min al-muslimin siwa 12 rajula, hawakupata shahada waislamu isipokuwa watu 12 tu, yani ukiwatoa wale makamanda wapiganishaji watu watatu, ongeza watu wengine 9. Kwa hiyo katika uwanja ule wa mapambano tunapambana na watu 200,000, tukiwa watu 3,000 wamekufa watu 12 tu peke yake. Tuelewana? Hii ni ishara ya kwamba sehemu kubwa ya vita tulikuwa tunawapiga wao, sio kutupiga sisi. Wazi. Ikawa wamekufa watu 12 kama ilivyotajwa na al-Imam Ibn Ishaqa, na riwaya ni muallaka, akawataja watu 10 miongoni mwao, na al-Imam Ibn Hisham akawaongeza watu 2 katika sira yake, na pia riwaya hiyo ni muallaka, akataja al-Imam al-Waqidi 8 miongoni mwao. Kwa hiyo watu wote wa sira, hakuna hata mmoja ambaye ametaja watu waliouawa kwenye vita vya Mu'ta idadi inayozidi watu 12. Al-Imam al-Waqidi amewataja watu 8, al-Imam Ibn Ishaqa amewataja watu 10, Ibn Hisham alipokuja kufanya tahqiqi ya sira Ibn Ishaqa akawaongeza watu wangapi? 2. Kwa jumla yake ikawa ni watu 12 tu katika Waislamu ambao wamepata shahada katika uwanja wa Mu'ta. Amma al-a'da'u, ama kwa upande wa maadui, falam yu'rafu 'adadu qatlahum, haitambulikani haikudhibitiwa idadi ya maiti ambao wamepatikana katika upande wa maadui, ghairu anna wafa almaaraka yadullu ala kathratihim, isipokuwa ile sifa ya vita ambavyo wamepigana inaonyesha kwamba watu hawa walikuwa ni wengi sana ambao wamekufa katika uwanja wa mapambano. Wakana lishuhadai muta, na ikawa katika sheria ya Uislamu mashahidi waliokufa kwenye vita vya Mu'ta makanatun azimatun inda Allahi ta'ala, wamepewa daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhal qala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari hadithi 3063, anasema alayhi salatu wassalam, ma yasurruni au qala ma yasurruhum annahum indana, mimi hainifurahishi, au akasema kwamba wao haiwafurahishi kuwa wao wawe wameendelea kubakia pamoja na sisi. Mimi hainifurahishi kuwa wao wabakie na sisi, kwa sababu walioandaliwa huko mbele ya Allah ni makubwa zaidi, bora zaidi, waache wakapate fadhila zao huko, bali hata wao nao hawafurahi kuendelea kubakia na sisi. Wanayokutana nayo mbele ya Allah Azza wa Jalla huko ni mazuri zaidi, yani kama ilivyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuwahisha kwenda kuzika maiti wa Kiislamu. Na akataja ila yake ni kwamba atakapokuwa ni mwema, nyinyi kuendelea kumbakisha nyumbani mnamcheleweshea kheri zake, na ikiwa kama ana shari, maana yake nyinyi ni shari ambayo mnaiweka katika majumba zenu, majumba yenu. Kwa fadhila ambazo wameandaliwa na Mola wao, madaraja ya juu ambayo wamepewa na Mola wao, haiwafurahishi wao waendelee kubakia na sisi. Hata mimi Mtume sipendi wao waendelee kubakia na sisi, kwa sababu wana mengi mazuri ambayo wamekusha kuandaliwa huko wanapokwenda. Tayyib. Wa kana li shuhada'i tayyib. Wa amma ma rawa Ibn Ishaq min anna an-nasa qalu li jayshi Mu'ta ya firar farartum fi sabilillah, faqad qala Ibn Kathir rahimahullah an hadhihi ar-riwaya wa 'indi anna Ibn Ishaq qad wahima fi hadha as-siyaq fa dhanna anna hadha al-jumhur al-jaysh wa inna ma kana lilladhina farru hina iltaqa al-jam'an. Kuna riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake na maghazi yake, na isnadi yake ni hasan mpaka kwa Urwa ibn Zubair. Pamoja na hivyo, ni riwaya mursala, bali ni riwaya dhaifa kama alivyotaja Ibn Hisham. Na al-Imam Ibn Kathiri katika al-Bidaya wa al-Nihaya anasema, wa hadha mursalun min hadha al-wajhi wa fihi gharaba. Riwaya hii ni mursala, lakini pia ina gharaba ndani yake. Riwaya inasema, anna an-nasa qalu li jayshi Mu'ta, kuna watu katika masahaba walisema kulitaja jeshi la Mu'ta, ya firar, enyi wakimbiaji, farartum fi sabilillahi, ambao mmekimbia katika uwanja mapambano kwenye kulinyanyua jina la Allah. Al-Imam Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-Bidaya wal-Nihaya yeye anasema kuhusiana na riwaya hii, wa indi anna Ibn Ishaq, na mimi ninachokifahamu kutokana na riwaya hii kwamba al-Imam Ibn Ishaq qad wahima fi hadha as-siyaq, amejikanganya wakati anasimulia tukio hili, fa dhanna anna hadha al-jumhur al-jaysh, ye akajua kwamba hili kundi ambalo limekimbia lilikuwa ndio jeshi lililopigana, wa inna ma kana lilladhina faru hina iltaqa al-jam'an, hawa aliowadiriki kwamba wamekimbia wakaambiwa maneno haya, hawa ni kikundi kidogo ambacho makundi mawili yalipokutana, kundi la Waislamu na washirikina kwenye uwanja wa mapambano, iki kikundi kidogo kilikimbia uwanja wa mapambano kikarudi katika mji wa Madina. Hawa ndio walioambiwa maneno haya, lakini sio lile jeshi kubwa la watu 3000 ambao ndio wameingia kwenye uwanja wa mapambano. Hawa wana bishara njema kabisa, wana jeshi waliopigana na wale waliopata shahada miongoni mwao, wana makana alia inda Allahi rabbil alamin. Tayyib. Wa inna makana lilladhina farru hina iltaqa aljam'an wa amma baqiyatuhum falam yafirru. ama waliobaki ukitoa kikundi hiki kidogo hawakukimbia katika uwanja wa mapambano, bal nusiru kama akhbara bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almuslimin, bali wao walipata ushindi kama alivyobashiria hilo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa ala almimbari fi qawlihi, alikuwa katika mimbari yake alayhi salatu wassalam katika msikiti wake, akawa anawaambia Waislamu akiwa kwenye mimbari yake, thumma akhadha al-ghayata sayfullah sayfun min suyufillah fafataha Allah ala yadayhi. Anawaambia Waislamu akiwa amesimama katika mimbari yake katika msikiti wake alayhi salatu wassalam kwamba kisha bendera akaichukua, upanga miongoni mwa panga za Allah azza wa jalla ambaye ni Khalid ibn al-Walid, na Allah akapitisha ushindi wa jeshi la Waislamu kupitia katika mikono yake. Fama kana almuslimuna liyusammuhum firaran ba'da dhalik. Haikupasa kwa Waislamu kuwaita wao kwamba ni watu waliokimbia baada ya bishara hii njema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innama talaqawhum ikraman wa i'zama, lakini wao Mtume alikutana nao akiwa amewapa ikramu kubwa na heshima kubwa. Wa innama kana ta'nibu wa hathyu turabi lilladhina farru wa tarakuhum hunak, lakini ilikuwa kukosolewa na kumwagiwa mchanga ni kwa wale ambao walikimbia katika uwanja wa mapambano, alafu akawaacha hawa wenye bishara njema katika uwanja wa mapambano. Wa kana fihi Abdullahi ibn Umara radhiyallahu ta'ala anhuma, katika wale waliokimbia uwanja wa mapambano Abdullah ibn Umar alikuwa miongoni mwao. Sawa ikhwan? Naam. Roho ipo moja tu eh? Haina spare. Na ukiona tu mazingira haya, roho yangu itabaki salama hapa, unaweza ukajitetea eh? Naam, kukimbia katika uwanja wa mapambano ni kabira na kabaya. Lakini kwa wema Abdullah ibn Umar na ufuasi wake wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunataraji istadraka hadha alkhata wa taba ila Allah wa man taba taba Allah alayhi. Aligundua kosa hili na akatubu kwa Allah, na yeyote mwenye kutubu basi Allah huwa anamsamehe. Wanasema al-ulama wasaqa ibn Kathir adillata ala anna jumhur almuslimin lam yafirru. Al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa al-Nihaya ameleta riwaya zinazoonyesha kwamba jumhuru sahaba hawakukimbia katika uwanja wa mapambano, bali fawat majmu'atun min almuslimin, bali kikundi kidogo cha Waislamu ndicho ambacho kimekimbia uwanja wa mapambano. Min dhalika hadithi Abdullah ibn Umara inda Ahmad, imekuja riwaya katika musnad wa al-Imam Ahmad, na al-Imam Abu al-Ashbal amesahihisha isnadi yake, na al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa al-Nihaya ametaja kwamba imepokea riwaya hiyo na al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah. Kwa masimulizi ya Yazid Ibn Ziyad akasema al-Imam Tirmidhi hadithi hii ni hasan. Kwa riwaya inasema annahu mimman farra wa khashaw al-qatla Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ni miongoni mwa waliokimbia ambaye alikimbia kwa kuogopa kuwawa, inhum dakhalul madina, pale ambapo ataingia katika mji wa Madina, fahamu an yarkabul bahar, wakakusudia wakimbie kabisa hata mji wa Madina, waukimbie wapande zao bahari huko, wapande majahazi waende miji ya mbali. Thumma akhiran qarraru arda anfusihim ala rasul sallallahu alaihi wa sallam wa'tarafu bi firarihim, lakini mwisho wakafikiria wakasema twendeni tu kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam tukamwambie ni kweli sisi tumekimbia kwenye uwanja wa mapambano na tunakiri kwamba tumekimbia. Faqala lahum, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akasema la bal antumul akkarun ana fi'atukum wa ana fi'atul muslimin, akasema bali nyinyi mmeogopa kuuawa na mimi nitasimamia dhima yenu na tasimamia dhima ya Waislam. Katika riwaya imekuja qala lahum bal antumul qawwarun, nyinyi ni watu ambao mmeogopea uwanja wa mapambano lakini mmesamehewa na Allah tabaraka wa taala. Wajia bi abnai Jaafar radhiyallahu ta'ala anhum, ikawa wameletwa watoto wa Jaafar ibn Abi Talib, fadaabahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ikawa Mtume alayhi salatu wassalam anacheza na wale watoto, wa amara bihalqi ruusihim, akawaamrisha wanyolewe vichwa vyao, nywele zao za vichwani. Nasemaje kwenye hili? Ni sunna mtu akifiwa anyolewe nywele? Naam. Ya Khamis, riwaya sahiha ambayo ipo ndani ya musnad wa Imam Ahmad na al-Imamu Ahmad Shakir Abu al-Ashbal amesahihisha riwaya hii. Mtume aliwaita wale watoto akaanza kucheza nao, alafu akaamrisha watu wanyoe ni kichwani, nywele zao za kichwani. Nasemaje watu ambao wakifiwa huwa wananyoa, wakatoa ushahidi wa tukio hili? Ni sunna kunyoa baada ya kufiwa. Naam ya akhi. Wadaa lahum, na mtume akawaombea dua. Waqala li ummihim, akawaambia mama yao, inda ma ja'atuhu tadhkuru yutmahum, alipokuja yule mama akimtajia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hao washakuwa mayatima, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-ailatu taqafina alaihim, je, ufakiri ndio ambao unaogopea juu yao, wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah, mimi ndio nitakuwa msimamizi wao duniani na akhera, majukumu yao yote mimi ndio nitakuwa msimamizi. Sawa, kama nitakuwa nakumbuka vizuri, mama yao alikuwa anaitwa Asma, ambaye baada ya kifo cha Jaafar aliolewa na Abu Bakar Siddiq, na baada ya kifo cha Abu Bakar Siddiq akaolewa na Ali ibn Abi Talib. Sawa, kwa Abu Bakar Siddiq akazaa mtoto mmoja anaitwa Muhammad ibn Abi Bakar, alafu mwisho wa hai wake akamalizia kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib. Kaolewa katika nyumba zilizokuwa bora tu. Sawa, mtume akamwambia kuhusiana na hilo, mimi ndio ambaye nitakao simamia watoto. Walamma jaa na'u Jaafar, lakini ilipokuja taarifa kifo cha Jaafar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Jaafar ta'ama, watengenezeni chakula watu wa Jaafar, faqad ataahum ma amrun yushghiluhum, wao wamejiwa na jambo ambalo linawashughulisha, au ataahum ma yushghiluhum, au alisema wamejiwa na jambo ambalo linawashughulisha. Hadithi hii ipo ndani ya musnad wa al-Imamu Ahmad, na ameisahihisha hadithi yake, bali ameihasinisha isnadi yake al-Imamu al-Albani, lakini al-Imamu Ahmad Shakir amesema kwamba hadithi hiyo ni sahihi. Tuelewana vizuri, tuna matukio haya mawili ambayo ndani yake inabidi tusimame wiqfatun fiqhiyya, kisimamo cha kifiqhi. Kisimamo cha kwanza ni kuhusiana na kunyoa, kunyolewa watoto baada ya kufiwa, na kisimamo cha pili ni kupika chakula kwa ajili ya wafiwa. Tukianza na kisimamo hiki cha pili, ni sunna kwa watu waliofiwa sisi kupika chakula kukipeleka nyumbani kwa wafiwa, na sio sisi kwenda na matumbo yetu tukaongeza msiba wa pili wa mali baada ya wale mabwana kufiwa, msiba wa kwanza kuondokewa na ndugu. Ikawa amefiwa kwa kuondokewa na ndugu, na sisi naenda kutia msiba mwingine kwenye mali zao. Hili halifai. Kwa wale majirani ambao wanazunguka nyumba ya msiba, wao watengeneze chakula wawapelekee wafiwa, pamoja na wale wasafiri waliotoka maeneo ya mbali kuja kuzika, kile chakula kiwafae hawa wageni. Ama nyinyi wote wenyeji, nendeni mkale majumbani kwenu. Sawa. Kama kuna mamalisha njiani karibu na hoteli, nendeni mkale hotelini. Sawa, ifwan. Hilo jambo. Ama jambo la kunyolewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikufa wengi katika masahaba wake, lakini haikunukuliwa kwa mmoja miongoni mwao aliwaambia wanyoeni watoto. Sawa, hii inajulisha kwamba ilikuwa ni qadhiyatun muayyanatun laha sababuha, ilikuwa ni qadhiya maalumu ambayo ilikuwa na sababu yake. Wallahu a'lamu hikmatahu, Allah anajua hikima yake. Lakini sio sunna mukarrara, haikuwa ni sunna ya kudumu kwamba wakifiwa tunaamrisha wafiwa wanyolewe nywele. kwa sababu wengi katika masahaba wamekufa, hatukuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watoto wake wafanyeje, wanyole wenyewe. Eleka haya vita vya Muta tumemaliza jamani, lakini kwa mujibu wa kitabu chetu pametajwa vita vingapi? Vitatu, Muta, na baada ya Muta inakuja Fathu Makka, sio? Na baada ya Fathu Makka inakuja Fathu Ziyani, unaitwa ule Huneini, Fathu Huneini, kama nitakwambia sahau Fathu Huneini. Kwa hiyo tumemaliza sehemu ya kwanza Ghazwat Muta, na hii ndio Ghazwat Muta mlioisikia. Na baada hapa tunaingia katika Fathu Makka, tutaidurusu hiyo Fathu Makka kwa upana wake kiasi ambacho tutawafikiwa, na baada hapo tutaingia katika Huneini. Laqad nasarakumullahu fi mawaqina kathira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Imetajwa ndani ya Qur'an vita vya Hunain, ambapo pia palizushwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Itakuja kuiangalia inshallah tukimaliza vita vya Fathu Makka. Naam. Kuna swali? Tafadhali. Sadaka hapa zimefundishwa tutoe sisi tuwapeleke wafiwa. Kwa hoja hiyo kuna ubaya gani kutoa sadaka tutoe sisi tuwapeleke wafiwa? Sio watu toa tupe sisi. Wakikuletea hoja hiyo wajibu hivyo. Hakuna ubaya wote wa kutoa sadaka sisi kuwapelekea nani? Wafia. Bali itakuwa ni sunna kwetu kupeleka sadaka hiyo kwa wafia. Lakini sumika hoja hiyo kwamba wao ndio watoa sadaka kutupa sisi. Hivi wao walikusudia kutoa sadaka? Ila baada ya kuona kuna jamaa maduma amekuja na matumbo tumbo yao, kuna wengine wamekuja na pilipili zao kwenye makoti kwa sababu wanajua pana chakula hapa. Hawakukusudia kutoa sadaka, ila wamelazimika kwa sababu kuna nani? Kuna wageni. Sasa tusiwatie misiba miwili jamani. Msiba wa kufiwa na ndugu, msiba wa nafsi na msiba wa mali. Sio hivi. Wewe wasimamie kwenye hoja hiyo. Hakuna ubaya kutoa sadaka, lakini sadaka hiyo tuitoe sisi tuwape wafiwa. Sio sisi twende tukachukua sadaka kwa nani? Kwa wafiwa. Naam. Suna hasa tuandae sisi tuwapelekee wafiwa pamoja na wale wageni wanaotoka sehemu mbalimbali. Hasa wale waliotoka sehemu mbali kuja kushiriki katika mazishi, sisi ndio tutaandaa chakula hiki tuwapelekee. Mimi nasisitiza sana hili kwa sababu sunna imekufa, inabidi ihuishwe. Sawa? Naam. Itakapokuwa amedhibiti jambo hili vizuri kwa taratibu hizi nzuri, pasina kumkalifisha mtu, lakini pasina kudhuluma haki za watu, inaweza ikawa ni jambo zuri. Umedhibiti maelezo yangu vizuri? Hatujamkalifisha mtu, kwa sababu tulipoambiwa tupeleke chakula, sio tutakalifisha kila mtu. Wale ambao wana uwezo wa kupeleka chakula ndio wapeleke. Kwa isiwe lazima kwa kila mtu, kiasi ambacho asipochangia akifiwa yeye tupeleke chakula, ili itakuwa mashuru yote imevunjika. Sawa? Lakini kwa upande wa pili pia iwe na udhibiti mzuri, watu wanakachangia kile wanachokichangia kinasimamiwa vizuri, kinafanywa kazi zinazohitajika. Lakini sasa hivi kufungua mlango wa sadaka hizi, jamani tuchangie, si jambo kila tuchangie. Kilichobainika baada ya muda, wale wasimamizi wanakuwa ni wezi wa mali za Waislamu. Na tukishajua watu wenyewe nyoyo zao zimekuwa dhaifu kwenye mali namna hii, tusiwasababishie kuwapeleka motoni kwenye haki za watu. Tufunge mlango wa kuchangia changia, mwenye uwezo apeleke. Lakini ikiwa katika taratibu nzuri na nidhamu nzuri, na haki za watu zinapewa haki zake, na wale ambao hawana uwezo wamepewa nao sehemu yao, sio? Hili litakuwa ni katika mashuruu ya kheri kwa ajili ya kuhuisha sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupika chakula kuwapelekea wafiwa. Sawa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.